эфире «Радио Свобода». З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про подеи у Беларуси и свете. Беларусь скорочает колькость персоналу своего посольства у США до 7 человек и хочет, каб гэтак само зрабили Злучаные Штаты, скоротившие колькость аккредитованных у Менску дипломатов на 10 человек. При этом белорусский бок посылается на Венскую конвенцию об дипломатичных взносинах. Министр замежных справаў Беларусі Віктор Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктор Гайсёнак. Американская амбасада перадала патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент. Іншых каментароў пакуль што няма. Так адказалі на нашае пытанне сёння ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, што на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ў Менску быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым ЗША зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх беларускіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заяваю аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі высвятляў, якія прычыны гэтага рашэння афіцыйнага Менску.
МЗС Беларусі паведамляе, што НАТО ўхваліла рашэнне наконт абмежавання ўзроўню ўдзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства і інфармавала пра гэта афіцыйны Менск. Беларускае замежнапалітычнае ведамства назвала гэтае рашэнне непрымальным і супярэчным з ухваленым у 97 годзе базавым дакументам Рады паўночна-атлантычнага партнерства. У сувязі з гэтым Рэспубліка Беларусь з прынцыповых меркаванняў вымушаная адмовіцца ад удзелу ў Бухарэсцкім саміце, заявіла МЗС Беларусі. Названая сустрэча мае прайсці ў Бухарэсце заўтра на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ці ўрадаў краінаў-сябраў Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў форме рабочага абеду. Рада паўночна-атлантычнага партнерства – гэта кансультатыўны орган у справах бяспекі ў рэгіёне. Прычына дэмаршу МЗС Беларусі ў тым, што на сустрэчы ў Бухарэсце не хочуць бачыць Аляксандра Лукашэнку. На заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў Бухарэсце спадара Лукашэнку сапраўды не чакаюць, пацвердзіў свабодзе намеснік прэсавага сакратара НАТО Роберт Пшчэл. Не патрэбна ніякае пацверджанне, гэта зусім не сакрэт, што ў НАТО няма намераў запрашаць на саміт Аляксандра Лукашэнку ў сувязі з незахаваннем ім дэмакратычных стандартаў у Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Інцук Вячорка лічыць рашэнне НАТО панізіць узровень прадстаўніцтва Беларусі на саміце ў Бухарэсце цалкам лагічным, адпаведным евроатлантычнай палітыцы адносна Беларусі.
Гэта само сабой, это абсалютна натуральна. Лукашэнку павінна быць заказаная дарога на любую дэмакратычную зямлю, но ёсць, на жаль, адно выключэнне, это Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў.
Інцук Вячорка згадвае, што нядаўна ў Беларусь прыязджалі эксперты НАТО, якія высвятлялі агульную сітуацыю і гатовасць афіцыйнага Менску супрацоўнічаць з НАТО. Вінцук Вячорка сустракаўся з імі і казаў, што паколькі беларускае войска не заангажаванае ў рэпрэсіўную машыну, то НАТО трэба падтрымліваць з ім кантакты. Але апошнім часам сітуацыя пачала мяняцца, гаворыць спадар Вячорка.
Але апошнія падзеі, звязаныя з выкарыстаннем армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирать войска тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, одійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в гэтым сенсі обніження роўню прадстаўніцтва виглядає лагічно.
Гэта быў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. А афіцыйны прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл пацвердзіў нашаму радыю, што ў НАТО дзейнічае забарона на ўдзел Аляксандра Лукашэнкі ў міжнародных сустрэчах на найвышэйшым узроўні. І гэтая забарона звязаная з невыкананнем Лукашэнкам дэмакратычных стандартаў.
We
Ми проводимо політику обмежування відносно зустрічей і консультацій з Білоруссю на високому рівні. У цьому конкретному випадку було вирішено, що Білорусь зможе поудільничати у цьому робочому обіді на рівні амбасадора.
Офіційний представник НАТО Роберт Пщел. Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на питанні нашого радіо навідників сайту «Свобода.орг» і слухачів радіо відказав директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Повний текст ягонага інтерв'ю пазній з'явиться на нашому сайті, а запіс інтерв'ю прогучить завтра у четвер у нашому ефірі. Зараз же пропонуємо вашій увазі два фрагменти гэтага інтерв'ю. І перше питання, зададзене Роберту Боуму, було дасланае на сайт «Свободы». Я цитую питання. Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як США, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі? Ідзе гаворка аб патрабаваннях за апошні месяц ад беларускага МЗС да амерыканскай амбасады. Адказвае Роберт Боум.
Мы зусім недавно атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы натуральна лічым гэтае патрабаванне нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем, і гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
І яшчэ адно пытанне, зададзенае дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберту Боуму. Ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Боум. Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблемаў з філіяй канцэрну «Белнафтахім» у Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Пасол паведаміў, што чатыры асноўныя банкі Літвы адмовіліся ад абслугоўвання аперацыі ў канцэрну, і таму філіі «Белнафтахіму» ў Літве давялося звярнуцца да слабейшага банку. Летась праз літоўскае прадстаўніцтва «Белнафтахіму» было прададзена прадукцыі на 380 мільёнаў даляраў. На думку старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Пятра Пракаповіча, гэтая сітуацыя пацвярджае, што многія краіны, цытую, з'яўляюцца сатэлітамі ЗША. Паводле Пракаповіча, усе балтыйскія краіны свята выконваюць патрабаванні ЗША, нават калі гэтыя патрабаванні незаконныя. Старшыня Нацбанку Беларусі лічыць, што сёння галоўнае, каб еўрапейскі звяз не далучыўся да санкцыяў ЗША. Дата 2 красавіка 1996 году лічыцца пачаткам беларуска-расейскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта ўжо міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі з Расіяй павышэнне цэнаў на газ? Ці могуць падштурхнуць да аб'яднання дзвюх краінаў новыя геапалітычныя чыннікі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», яе ўдзельнікі, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі сёння ў групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На місці події була наша кореспондентка Любов Луньова.
Насупраць будинку російської амбасади о 5-й вечора зібралися каля десятка молодіжних активістів, у основному представнику з руху «Джинс за свободу». Вони принесли з собою біло-червоно-білий стяг і розтяжку, на якій було написано «Росії, не Європі так». Таким чином молодіжні хотіли відзначити день, який позначений у календарі, як офіційне свято, День єднання білоруського і російського народів. Аховник, який зауважив натовп молодих людей, викликав міліціянтів, і на трьох машинах ті приїхали до будинку амбасади. У одній машині були міліціянти, які мали з собою зброю. Вони схопили двох дівчат, останнім вдалося відвести на вулицю Богдановича. Дівчат, прізвище одної з їх відоме, Поліна Кур'янович, і ще одну дівчинку, прізвище якої покуль висвітляється. Можливо, дівчат можуть обвинуватити у дрібному хуліганстві, як це завжди було під час таких пікетів. А молоді люди повідомили, що вони сподівалися на те, що з боку російської амбасади відбудуться некі прояви розуміння на конт свободи виказування і свободи сходів. Але, на жаль, усе відбулося, як і у раніші роки.
Зменську Любов Луньова. Цена на російський газ для Білорусі до кінця 2008 року повелічуватися не буде. Про це сьогодні заявив посол Росії у Білорусі Олександр Суриков. Поводле ягоних словаў, двухбаковими дамовленостями предугледжено, що цена на газ на протягу году може бути повелічена тільки один раз, і гэты рост не повинен перевышать 7%. У першым квартале гэтага году Беларусь купляла у Росії газ по цене 119 доляров за 1000 кубометров. С 1 красавіка цена была подвышена до 128 доляров. У снежні 2006-го Беларусь і Росія підписали домову, якая предугледжувала поступовий до 2011 году підвищення ціни на газ для Беларусі до середньоєвропейської. У 2008-2010 годах ціна для Беларусі повинна була складати відповідно 67, 80 і 90%. Сьогодні середньоєвропейська ціна перевищає 300 доларів за 1000 кубометрів. 67% від 300 доларів. Это 200 доляров. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Супрацовники міліції не дозволили групі молоді провести ля будинку російського посольства у Мінську акцію, примеркованую до офіційного дня єднання народів Білорусі і Росії. У Мінськ прибыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Гоцафель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну Белнафтахім ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Апошні з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору схованку ў Пензенскай вобласці Расіі. У інтэрнэце з'явіўся сайт Саюзу беларускіх пісьменнікаў па адрасе litbel.org, можна знайсці інфармацыю пра непадкантрольную беларускім уладам пісьменніцкую арганізацыю. Увечары ў Мінску у парку Дружбы народаў адбыліся мітынг і канцэрт салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Заяўнікамі акцыі выступілі палітыкі Сергей і Александр Скрабцы і Валеры Фралоў. Падчас акцыі пасля 19 гадзін паводле мінскага часу мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алесем Дашчынскім.
Зараз праз некалькі хвілін тут пачнецца канцэрт. Я бачу, што падыходзіць моладзь, бачу бела-чырвона-белыя сцягі, это сцягі партыі БСДГ «Грамадан». Але так само з'явився біло-червоно-білий стяг. Ну, я хочу сказати, що на початку мітингу, який вже пройшов, змінилося оформлення акції. Міліціянти загадали згорнути розтяжки «Свободу Казуліну» і «Росія дає відпочити від Лукашенки», бо вони, мовляв, не відповідають змісту заявленої акції. Так само міліціянти запотребували згорнути біло-червоно-білий стяг. Однак організатори згорнули тільки розтяжки, але стяги покинули. Пачаў мітинг Сергей Скрабец. Ён выступіў за свабоду палітвязняў у Беларусі. И он сказал, что потребовал свободы Александру Казурину, Андрею Киму, Сергею Просюкевичу и всем полезняволенным. Потом взял слово генерал Фролов, который сказал, что только из России Беларусь достигнет добробыту, а народ будет меньше уживать алкоголю. Потом выступ генерала Бокова был, який з'являється сябром партії комуністів, і він був крику наповнений ностальгією по СССР. Потім взяв слово сябра БСДП Громадарія Стральцов, і він закликав Росію спинити практику політичних посадок у Білорусі, спинити подавлення свободи, щоб у Росії, як у хаврусника, не виникало проблем, бо Білорусь признають во всім світі як диктатуру. По воді Олеся Стральцова, Білорусь хоче бути з Росією, але у складі Європейського зв'язу. Дальше ще одна деталь. Сергій Скрабець прийшов на цю акцію зі стягом «Свободна Тибету». Зараз сябри партії комуністів білоруської сійшли, я вже тут не бачу російських стягів, тут залишилася молодь, десь більш за сотню чоловік. Ну і ось про декілька хвилин почнеться концерт.
Олесь Дашчинський про акцію у Менськім парку Дружби народів. Там відбулися мітинг і концерт солідарності з білоруськими політичними зняволеними.
Сёння на Белсаце гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней адказы на пытанні, хто такія беларускія гастарбайтары і як правільна працаваць за мяжой у перадачы «Форум». І врасце жыццёвыя гісторыі і іх вырашэння ў перадачы «Рэпартэр» з Кірылам Смяглікавым. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Напередадні падчас візиту ў Кіеў прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ў дні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Бухарэсце падтрымае далучэнне Украіны і Грузіі да пляну дзеянняў, скіраваных на сяброўства гэтых краінаў у НАТО. Як да перспектывы ўваходжання Украіны і Грузіі ў НАТО ставяцца ў Беларусі? Сябра камісіі Палаты прадстаўнікоў у пытаннях нацыянальнай бяспекі Владзімір Баршчоў лічыць, што такія памкненні дзвюх былых савецкіх рэспублік прывядуць да ускладненняў у міжнародным становішчы.
Не думаю, что президент Украины пойдет против воли своего народа.
Не думаю, что президент Украины пойдет насуперек своему народу. Вядома, что украинцы літаральна ставят ультиматум у гэтым пытанні. І таму, я мяркую, будзе ўзяты нейкі час для прыняцця правільнага палітычнага рашэння. А на агул можна казаць, што цяперашнія падзеі пацвярджаюць тое, пра што казаў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Глабалізацыя і жаданне ўплываць літаральна на ўсе дзяржавы свету з боку Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ і яшчэ раз даказваецца сёння. Нас трывожаць нават тыя размовы кіраўніцтва Украіны пра жаданне ўступіць у НАТО. Што тут казаць ужо пра само ўступленне? Навошта, каб побач з беларускімі межамі стаялі вайскоўцы, якія ніколі не былі ў прыязных стасунках з нашай краіны? Думаю, гэта непажаданы варыянт для Рэспублікі Беларусь.
Это нежелательны варыянт, который не нужен Рэспублікі Беларусь.
І яшчэ адно меркаванне гаворыць дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання генерал-майор Валерый Фралоў.
В Беларуси радости-то это не принесет. Традиционно сложилось отношение просто даже у народа к НАТО такое не совсем радостное. К сожалению, это организация, которая очень мало подчиняется и ООН, и решает свои вопросы, в первую очередь, по настроению и желанию в Соединенных Штатах, а у них всегда настроение конкретное и достаточно жесткое.
А зараз яшчэ адно меркаванне дэпутата цяперашняй палаты прадстаўнікоў. Віктор Кучынскі лічыць, што захады з боку кіраўніцтва Украіны на ўступленне ў НАТО беспасярэдне будуць датычыць і Беларусі.
У нас же на сегодняшний день более такой упрощенный вариант границы с украинской стороны.
У нас же на сегодняшний день існує больш спрощений варіант державної межі з Україною. А у випадку, коли Україна долучиться до НАТО, ми вимушені будемо зробити там таку ж межу, як з країнами Еврозв'язу. Але не гэта самае прыкрае. Робіцца спроба парушыць той баланс сілаў, які склаўся на постсавецкай прасторы. Пасля распаду Савецкага Саюзу, пасля знікнення Варшаўскай дамовы, казать про некую непосредную погрозу НАТО с боку России не доводится.
Говорить о какой-то прямой угрозе со стороны России НАТО не приходится.
Это было меркование депутата Палаты представников Виктора Кучинского.
Актор Павел Харланчук, звольнений з Менського російського драмтеатру, за півтори роки так і не знайшов працю на сцені. Зато я знявся у кіно, виконав роль Мікіти Зноска у «Тутейших».
І зараз мені подається, що у Білорусі це пануюча позиція, яка є у Зносок. А що мені робити? Я хочу жити. Так я можу пойти на перекор своєї правді, але я повинен це робити. І він це відстоює, ну, обурено.
Вольна студія у нашому ефірі «Хвилина у прас 25». Політичний зняволений Олександр Казулін дослав дочкам ліст, у яким пише, що у Вітебській колонії до його почали ставитися більш жорстко. Дочка екс-кандидата на посаду президента Юлія Казуліна прочитала нашому кореспонденту фрагменти з батькового ліста.
Здесь у нас после введения США санкций последовали ответные санкции в отношении отряда, в котором я нахожусь. Проводится широкомасштабная операция, полагая под непосредственным руководством спецслужб под кодовым названием «Блокада Казулина». За малейшим моим чихом наблюдает целая толпа различных контролеров. Как здесь говорят, осталось только разместить в отряде и положить рядом со мной спать начальника оперативной части колонии. А так все остальное по полной программе. С видеонаблюдением за местоположением, с прослушкой помещения, в котором нахожусь. Режим колонии ужесточился до такой степени, что малейшая оплошность руководства ИК может стоить им головы. Только за то, что в тяжелейшие моменты нашей жизни замполит колонии подполковник Коваль Клим Михайлович дал возможность 10 февраля мне позвонить домой и поговорить с моей любимой женой, его фактически сразу же выгнали с работы, отправив на следующий день в отпуск, из которого на работу он уже не вернется. И также он просит нас быть очень осторожными и крайне бдительными и пишет, что не забывайте, что я сейчас нахожусь в жесточайшей изоляции. Даже радио «Свобода» уже не послушаешь, так как мощно глушат.
Это была дочка политичного зняволенного Александра Казулина Юля. Александр Казулин дослал дочкам лист, и в этом листе пишет, что у Витебской колонии до его почали ставиться больше жорстко. Сегодня апошние из 14 пустельников почали покидать Пячору схованку ля вёски Никольская у Пензенской области России. Еще у первой половины дня у прокуратуры Бековского района нашему корреспонденту поведомили, что на поверхню вышла женщина с двумя девчинками, меньше из яких нема и 2 годов. Подробязней про ситуацию Вячеслав Кулик.
Новина з Росії долетіла уже до вёскі Глінянки Кубринського району. У хату цікачоў вірнікаў збіраюцца сваякі. З Баранычу приехала спадарня Галіна, родная сестра Александра Вабішчевіча. Паўгода таму ён з'ехаў у Росію разам з жонкай Інай і 2 дзецьмі – Валянціны 12 гадоў і Алёнкай, якой тады было ўсяго 1 год і 4 месяцы. Со спадарней Галиной размовляем передусім про дитя, якое батьки трымали у подземелье 5 месяцев.
У меня дочка вот, там младше на 1.5 месяца. И видя свое дитя, и зная, где то дитя находится, конечно, переживаем. Вы знаете, перед тем, как они уехали, их очень много просили, плакали, приезжали сюда, в этот дом.
У Никольской на перамову с пустельниками был запрошен святар Пензенской епархии отец Гермоген. Вот чем тлумачит становчий выник его на миссии керовник пресс-службы Ураду Пензенской области Антон Широков.
Дело в том, что отец Гермоген традиционно считается у нас...
Справа в том, что отец Гермоген традиционно лечится у нас знавцем апокалипсису. Это та библейская книга, якую пустельники выбрали себе за галовную и якой керуется у своих деяниях. Так само отец Гермоген ведая статут пячорных монахов и может аргументовано переконать наших пустельников, что обранная ими форма схованки у принципе не обовязковая. Это значит, что житё на поверхне поза пячорой так само дозволяя притримливаться тых молитву, посту и самоахвярности, якія с позиций православных верников цалком достатковые для выратования души у день страшного суда.
На початку листопада 2007 года 35 чоловік, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загадзі обсталіваної п'ячори у Бековським районі Пензенської області. Пустельники вирішили заставатися там до травня 2008 года, коли, на їх думку, повинні надасти конец світу. Люди погрожали спалити себе, коли їх поспробують під примусом достати з-под землі. Минуло шмат месяцев. Что теперь кажут родные белорусских пустельников? Меркование Галины Вабішчевіч.
Конечно, мы как родные должны окружить их заботой и любовью. Когда они вернутся, чтобы они дальше продлили жизнь. Потому что когда нету хозяина в доме, оно разваливается.
Згодна з інформацією посольства Білорусі у Росії, у подземном сховищі для російської вёски Нікольская знаходилися 10 громадян Білорусі, серед їх двоє дітей. Сьогодні сповнилися 3 роки з дня смерті папи римського Яна Павла II. Ён помер 2 красовика 2005-го увечері у своїй резиденції у Ватикані. Алена Тиханович.
У Ватикані і у Польщі відбулися жалобні урочистості і вечори пам'яті пантифіка. У інтерв'ю ватиканській газеті «Л'Осерваторе Романа» префект конгрегації біскупів кардинал Джованні Батиста Ре відзначив, що папа змагався з комунізмом не з політичних міркуванняў, але тому, що гэта была система, якая пропагандавала безбожжа, пераследавала царкву і адмаўляла чалавеку ў праве на поўную свабоду. Ён быў героем і беспасарэднім удзельнікам, ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху комунізму і падзення Берлінскага муру. Але першая фундаментальная рыса ягонага пантыфікату мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў Джованні Батыста Рэ. Ян Павел II кіраваў каталіцкай царквою ў пераломны гістарычны час і увёў царкву ў 3-е тысячагоддзе. За 26 гадоў свайго пантыфікату ён нармалізаваў адносіны з пратэстантамі, з юдэямі, з мусульманамі. У сваім вучэнні адстойваў традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці, святасць жыцця, неразрыўнасць сужэнства. Ён пратэставаў супраць абортаў, кантрацэптываў і эўтаназіі. Быў праціўнікам скасавання цэлібату, таксама асуджаў гвалт, заклікаў да міру і згоднага суіснавання самых розных культур і цывілізацыяў.
Я дадам, што беатыфікацыя Яна Павла II, далучэнне яго да ліку блаславёных, як мяркуецца, адбудзецца 16 кастрычніка, у 30-ю гадавіну абрання кардынала Вайтылы рымскім папам.